VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Bør sjefer I medieforetak ta styreverv I organisasjoner eller bedrifter som medieforetaket skal dekke kritisk?
Og hvorfor nekter vi I VG, journalist Bjørn Haugan og vittne I Stein Lier Hansen-saken?
Det skal vi snakke om I denne utgaven av Mediebobler. Det lørdag den 24. januar. Men klarer vi å ha en helt Trump-fri episode denne uka, Gard?
Nei, det tror jeg rett og slett umulig. Hodet mitt fullt av Trump og Grønland. Altså, det altså så vanskelig å være på jobb nå, synes jeg. Fordi jeg våkner om morgenen, aner rett og slett ikke hva vi skal gjøre denne dagen. Våkner opp om å sjekke Truth Social på morgenen, og så skjønner jeg om dette blir en rolig dag eller en vanskelig dag.
Ja, det var en eller annen som sa at å våkne hver morgen som å våkne levende til stede I en ny episode av South Park, og det for det helt sånne South Park-dilemmaer hele tiden.
Men hva, Anders, du har jo vært, du jo veldig på, sant? Du går I VGTV-studio, du kommenterer underveis, du skriver, altså dette, nå jobber jo du døgnet rundt og lager podcaster innimellom dette. Hva synes du vanskeligst denne, med å dekke dette dramaet?
Nei, akkurat, og vi hadde jo en diskusjon om det, du initierte en diskusjon om det på disse kvart på 11-møtene som vi har flere ganger I uka. Altså, jeg der nå at nå går jeg bare med flowen. Jeg klarer ikke helt å da se hva det vesentlige, hva det ikke vesentlige. Skulle vi holdt på sånn, så ville jeg si at krigen I Ukraina har fått for lite oppmerksomhet nå, og Grønland for mye, rent sånn sett, men hele dette at da lederen for USA, vår fremste allierte, truer en annen av våre nærmeste allierte på en slik måte. Det så spektakulært at det må vi bare ligge på hele tiden.
Ja, og det jeg spurte om på det møtet, grunnen til at jeg tok opp det spørsmålet, det er jo alt det Donald Trump sier I sosiale medier og skriver I sosiale medier. Og denne uken så delte han jo noen sånne KI-genererte bilder av noe, det ble plantet et amerikansk flagg på Grønland, og så hadde han også et bilde der det sitter en masse europeiske ledere inne på det ovale kontor med noe kart over Grønland og sånt, som KI-generert. Og så selvfølgelig får oppmerksomhet I mediene, og det spørsmålet jeg stilte var jo, bør vi fokusere på det, eller dette på en måte en avledning nærmest fra det som viktig?
Altså dette jo, jeg synes jo at vi bør fokusere på det, jeg mener at det helt riktig når han, altså en ting at dette dårlig lagde sånne AI-genererte bilder, men det jo en, det jo handlinger, det jo et språk, det jo som om liksom Hitler skulle gått over grensen til Polen og pissa på den andre siden av grensen, det ville være en barnslig måte å markere det på, men det det er. Det en trussel, en direkte trussel, og det må vi selvfølgelig dekke. Og nå har jeg jo inntrykk av at, selv om mange ofte kan mene at vi skriver mye om Trump, og han har denne Bannon-devisen om å oversvømme mediesonen med dritt, så akkurat nå har jeg inntrykk av at de fleste enige at dette her har vært alvor.
Ja, det jeg enig I. Det har jo vært, denne uken har jo handlet om Grønland, det har handlet om toll, det har handlet om Danmark, det har handlet om NATO, så dette jo viktig. Og jeg ble jo overbevist av den argumentasjonen til din og andres I dette møtet om at akkurat disse postene I sosiale medier var viktige å dekke. Men det jo, jeg sitter med en sånn ekkel følelse av at vi av og til I dekning av Trump liksom overser noe stort eller noe viktig, noe som skjer, noe som vi ikke får med oss fordi vi blir distrahert.
Og det jo helt, og det jo denne flood the zone with shit greia går ut på. Du skal gjøre det, la journalister og statsvitere krangle om hvorvidt det var en nazi-hilsen Elon Musk gjorde etter innsettelsen, eller om det bare var en rar armbevegelse, mens vi bare legger ned en haug med statlige byråer og gjennomfører en type stille revolusjon. Men akkurat I denne situasjonen så synes jeg det vanskelig å si hva det eventuelt han styrer oppmerksomheten bort ifra. Jeg tror at dette hadde han rett og slett aller høyest på sin agenda, så det jo også veldig spesielt at han har vært så direkte kritisk mot Norge og mot statsminister Jonas Gahr Støre, og han sa jo rett ut at dette ikke noen komité I Norge, dette Norge som ikke har villet gi meg denne prisen.
Jeg bråvåknet, jeg tror det var onsdag morgen denne uken, for jeg har tenkt på dette, hva det vi overser, og så tenkte Epstein-saken, nå har vi ikke vært på Epstein-saken på uka, dette bare en avledningsmanøver, alt dette.
Jeg tror nok at akkurat Epstein-saken, den det så mange som sitter bare på og trykker oppdater på alle disse filer, så der vil vi vite det I løpet av sekunder om det skjer noe der, men han har jo det som har fått litt mindre oppmerksomhet for eksempel, jo at han har I hvert fall klargjort å kunne sende enda flere tropper til eller soldater, ICE-agenter, til Minnesota og til Minneapolis. Og han har nok ønsket oppmerksomheten bort fra drapet på denne kvinnen som satt I bilen der, og det har nok vært litt effekten. Og så skal jeg ikke være så eplekjekk at jeg sier at vi har bare gjort alle de rette prioriteringene. Sånn det jo med mediene, det I ettertid. Vi helt klarer å se om vi hadde det rette fokuset.
Men bortsett fra VG, hvilke medier og journalister det du som del av din liksom, daglige rutine nå for å holde deg oppdatert?
Altså jeg hører et par av disse prateprogrammene fra CNN og Fox News, jeg går gjennom dem, de slippes I podcast, så det som har vært da på kvelden eller når vi har sovet klart om morgenen. Ellers må jeg si at jeg synes at den beste opposisjonelle stemmen I USA akkurat nå, det komikeren Jimmy Kimmel. Vi vet jo at han ble tatt av her I fjor høst av dette FCC, det kringkastingsnemnda til Trump, og etter at Charlie Kirk ble drept, og så kom han tilbake igjen. Og han står altså hver kveld og har, av og til det nesten ikke morsomt engang, det var bare velformulert, men han står og kritiserer Trump for stort og smått, og nå hadde han her denne uka, så hadde han sånn, vet du, kritiserer meg og de andre komikerne fordi vi blitt alt for politiske. Det feil! Det politikken som har gått alt for langt inn I komedien, det de som inne på våre enemerker, og det kan man jo av og til være enig. Du, så en sak som vi har, jeg tror vi har vært innom den før, men den jo da enda mer aktuell nå I og med at Stein Lier Hansen-saken går for retten, tidligere lederen av Norsk Industri, veldig alvorlige korrupsjonsanklager og anklager om økonomisk utroskap, en veldig viktig sak som vi selvfølgelig dekker bredt, og hvor du nekter et av vittnene å stille.
Ja, det riktig. Vi har nevnt han tidligere, og så har det vært en del omtaler av saken tidligere. Det en erfaren politisk journalist I VG som heter Bjørn Haugan. Han har jobbet der I flere ti år, og har jo dekket politikk bredt. Han har vært I Davos denne uken og følt Jonas Gahr Støre der, men har jo tidligere også hatt ansvar for å dekke LO og NO og skrevet mye om fagforeningene.
Han har dekket norsk arbeidsliv og fagforeninger tilbake. Jeg tror vi begynte å jobbe sammen for 40 år siden, så
det såpass, ja. Det såpass. Han er da stevnet som vittne I denne saken, og av påtalemyndigheten. Og årsaken til det og nå skal jeg si, ifølge påtalemyndigheten, så han ført opp på en rekke reiseregninger av Stein Lier Hansen. Og dette jo sånn det fungerer her på VG også. Hvis jeg går ut og spiser middag med deg, og VG skal dekke det fordi at dette har med bedriften å gjøre, så skriver jeg opp bakpå kvitteringen Anders Giæver og Gahr Støre. Og sånn det jo fungerer I alle systemer. Og så blir dette kontrollert, fordi at det skal jo være, hvis bedriften skal dekke et møte eller en middag eller en reise, så skal jo det ha med jobben å gjøre. Så har Stein Lier Hansen da, ifølge Økokrim, ført opp Bjørn Haugan på veldig, veldig mange slike kvitteringer på middager. Så får vi spørsmål. Spørsmålet til oss da, har Bjørn Haugan vært på alle disse middagene? Og det nekter vi å svare på. Og det fordi at dette dreier seg om kildevernet. Og i vår, sånn som vi mener kildevernet, vår forståelse av kildevernet, og så vi mener også det sånn juridisk dekning for, det at vi aldri skal kommentere hvem vi møter, hvilken kontekst vi møter dem, om vi har møtt dem i det hele tatt. Og det gjør vi selv om noen hevder at de har møtt oss. Og det gjør vi også i, og nå snakker jeg i generelle termer, selv om kilder står frem selv og sier at de har møtt oss. Og det er fordi at vi mener at hver gang vi går inn på dette og snakker om kilder, så får det en chilling-effekt, som det heter, for andre kilder. Så dette er et utrolig viktig prinsipp for mediene, at de som snakker med oss, de vi da lover anonymitet, de skal føle seg helt trygge på at vi, uansett hva som skjer, ikke snakker om dette.
Og så er det noe som heter vitneplikt i Norge. Hva skjer når man nekter å forklare seg i en domstol?
Ja, det som har skjedd i denne saken er at vi har da gått til tingretten og bedt om, ment da, at her skal Bjørn Haugan har ikke vitneplikt i denne saken. Han skal ikke forklare seg på grunn av kildevernet. Tingretten var uenig med oss og enig med Økokrim. Så har vi da anket den avgjørelsen til lagmannsretten, og så sitter vi og venter på deres kjennelse.
Ja, ren nysgjerrighet, spør du da Bjørn om dette? Bør du ham, for jeg ser for eksempel Jørn Eggum har jo vært ute og sagt at han har ført opp på en rekke middager han ikke kan ha deltatt i.
Ja, nå skal jeg være veldig nøye her i måten jeg snakker om dette på. Altså, vår innstilling er at vi kommenterer ikke denne saken hele tatt. Vi går ikke inn på detaljer i saken, fordi at hver gang vi sier noe konkret om denne saken, så kan det bidra til å eksponere potensiell kildekontakt. Så det er jo vårt prinsipp at vi sier ingenting. Og så har vi sagt at vi har fått med oss anklagene, det regner som anklager mot VG sin journalistikk og Bjørn Haugan. Og det jeg har sagt er at vi har ganske god oversikt over, altså etter vi har lest hva Økokrim har skrevet og sagt til offentligheten, så har vi ganske god oversikt. Og basert på den oversikten så er vi, det er grunn til å ha tillit til Bjørn Haugan, og vi mener også at leserne kan ha tillit til Bjørn Haugan sin journalistikk.
Men har det vært rettet anklage mot VG i denne saken? Er det vært antydet at VG har gjort noe kritikkverdig?
Ja, altså, hvis du retter kritikk mot en ansatt i VG, så retter du kritikk mot VG.
Ja, men har det vært antydet at Haugan har gjort noe kritikkverdig?
Nei, men når vi leste dette, da vi leste denne avgjørelsen fra tingretten, og vi ser hvordan Økokrim argumenterer, så følte vi i hvert fall behov for å si at her har vi tillit til Bjørn Haugan. Dette er jo litt viktig også for oss, sant? At ikke reportere skal bli hengende ute i offentligheten og få svekket deres, altså publikum, det skal være tvil om redaksjonsledelsen tillit til en reporter, og det er jo viktig for meg å understreke i en sånn situasjon. Det som er problemet i denne type saker, det er at kildevernet er det aller viktigste for oss å beskytte. Og da havner du i situasjoner der du hverken kan korrigere eller nyansere potensielle anklager mot oss i sånne saker. Da må man beskytte kildevernet. Det er høyeste prioritet for oss. Og det kan sette mediehuset i en vanskelig situasjon, og det kan sette enkeltjournalister i vanskelige situasjoner.
Husker du noen andre saker hvor medier er blitt pålagt å vitne av, hva som har blitt resultatet av det?
Jeg vet om flere saker der dette har vært satt på spissen. Det er jo avgjørelser vi og våre advokater viser til når vi argumenterer overfor lagmannsretten, der journalister ikke har blitt pålagt å vitne. Vi mener jo også vi har støtte i europeisk rett rundt dette. Men jeg har selv personlig vært i en sånn situasjon, for det er jo mange år siden, det er jo nå, ja det er nå 15 år siden, eller hva det er, for nå er det kanskje nesten 20 år siden, der jeg, politiet, påla meg å vitne og forklare meg i en sak, og jeg nektet å gjøre det.
Kan du tenke deg situasjoner, for eksempel når det gjelder drap, hvor man blir nødt til å bryte dette prinsippet?
Ja, du bryter prinsippet når det er akutt fare for liv og helse. Så jeg kan tenke meg en situasjon da, la oss si at du har en kilde da, som du snakker med, som sier at vedkommende skal begå et drap da. Da havner du i en situasjon der du kanskje må bryte kildevernet. Du kan ha en situasjon der en kilde blir veldig syk og du mener da akutt fare for at vedkommende tar livet sitt, for eksempel, da skal du gjøre det. Eller det andre måte at dette at det virkelig fare på ferde. Men terskelen veldig, veldig høy, sant? Og du kan jo tenke deg, Anders, altså, vi helt avhengig av at mennesker snakker med oss. Og dette handler jo ikke bare om politikere eller advokater eller noe sånt. Vi helt avhengig av at mennesker kan komme til oss og gi oss informasjon uten å frykte at at de da blir eksponert etterpå. Og mange av de som kommer til oss på denne måten, det er ikke få, de kan risikere liv og helse, eller jobbene sine, eller andre store konsekvenser, om det blir kjent at de har snakket med VG i det hele tatt. Og derfor er dette så avgjørende for oss å beskytte, for ellers vil journalistikken bli veldig svekket.
Så vi har en taushetsplikt, alla liksom prester og leger og psykiatere, for eksempel. Er dette liksom nedfelt noe sted?
Nei, altså ja, det er jo nedfelt i pressens etiske regelverk, dette.
Ja, men nå tenker jeg litt det personlige ansvaret jeg har.
Ja, men det er en annen, altså det som er viktig er at domstolene anerkjenner kildevernet som viktig, fordi at de anerkjenner pressens rolle som det de kaller public watchdog. Og derfor er det sånn at man er svært, svært varsom, også for påtalemyndigheten, må det helt tatt gå til journalister og be de på noen måte om å snakke om kilder.
Ok, ellers en svært spennende sak, Lier Hansen-saken.
Ja, en oppsiktsvekkende sak, vil jeg si, og så skal vi huske at dette, det vi snakker om nå er jo interessant i en sånn pressekontekst. Saken er jo mye større, og dette er jo en bitte liten del av saken. Her er det jo gorillasafarier, og det er anklager om korrupsjon, og det er jo utrolig interessant, synes jeg, og få liksom innsikt i hvordan kontrollrutinen i norsk industri har vært rundt dette. Ja. Det synes jeg er fascinerende. Hvis dette er riktig, det som blir lagt fram av påtalemyndigheten her, så er det jo helt utrolig at dette kan ha pågått så lenge uten at det har blitt oppdaget eller stilt spørsmål ved.
Torbjørn Røe Isaksen har jo kommentert saken for E24 og dermed også VG, og han hadde vi på podcasten her denne uka til å snakke om det, og kanskje han kommer til å snakke om det på sin egen podcast også. Da skal vi inn og snakke om det som er hovedsaken i denne episoden. Det er en sak som også berører habilitet, og for en gangs skyld, herlig å si det, Gard, du er litt inhabil i denne saken.
Jeg er ikke bare litt inhabil, jeg er helt inhabil, vil jeg si, fordi at dette dreier seg om konsernsjefen i Polaris Media. Det er et av Norges største mediekonsern. De eier aviser som Adresseavisen, Sunnmørsposten, Fedrelandsvennen i Tromsø, mange store regionaviser og små lokalaviser. Og Schibsted som eier VG har en stor eierandel også i Polaris, og jeg sitter i styret i Polaris.
Ja.
Så jeg kan forklare deg og gi deg fakta, sånn som jeg ser det, men jeg skal ikke mene så mye om dette. Per-Aksel Kokk, han er konsernsjef i Polaris Media.
Ja.
Og når du er konsernsjef der, så er du også da ofte styreleder i en del aviser. Blant annet er han styreleder i Adresseaviser, som er liksom juvelen i Polariskronen, må vi kunne si. Og så har da Per-Aksel Kokk nå også blitt styredelser i det som kalles Helse Midt, altså det helseforetaket som eier og driver sykehusene i den samme regionen som mange av Polaris-avisene opererer og har sitt publikum. Det er liksom sakens faktum, vil jeg si.
Ja. Og da er det på tide å presentere våre to gjester, Kirsti Husby, som er sjefredaktør i Adresseavisa, og Lorenz Bjerkan, som er redaktør i konkurrenten Nidaros. Og vi har dere med på tråden her, bare høre om dere er der. Kirsti, hallo.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo, og til deg også, Lorenz.
Hei, hei.
Og Kirsti, du har altså da kommet i en liten skvis her, fordi du må ut, og det har blitt bedt om å da gå ut og kommentere din egen sjefs gjøren og laden.
Ja, etter hvert så har jeg jo blitt bedt om det, ja. Og det, det jo greit det. Jeg har jo snakket, det ikke så mange som har spurt da, men jeg har i hvert fall snakket med journalisten som har spurt.
Ja, og hva har du da sagt til journalisten, fordi jeg har vært lyttere som har ved en inkuria glemt å lese journalisten denne uka?
Ja, ikke sant? Nei, altså det som jeg sier til, til journalisten, det jo at det flere problematiske sider ved det her, og det hadde jo vært lettere for oss hvis han ikke hadde tatt det vervet. Men når det sagt, så jeg ganske trygg på at vi skal kunne klare å drive kritisk og uavhengig journalistikk på tross av det her. Men det jo klart at det har noen sider ved seg ved for eksempel at vi avgjør ikke hva folk ut der tenker og forholder seg til det her. Så vi må jo, så det vi kan gjøre jo gjennom den journalistikken vi, vi driver og vise frem at vi klarer å være fortsatt et uavhengig og kritisk mediehus. Det også det som foregår i Helse Midt-Norge.
Ja, og denne reaksjonen ikke du helt fornøyd med, Lorentz. Du mener, ifølge Medier 24, at Kirsti burde gått i strupen på Kokk?
Ja, jeg skrev det en, det var jo titlen på en kommentar som jeg skrev i Egeavis, og som senere har blitt gjengitt i Medier 24. Og det var jo som en reaksjon på at Kirsti Husby skrev en kommentar i Egeavis med titlen «Hvem som bestemmer egentlig i en redaksjon». I den kommentaren så, så viser jo til medieansvarsloven og at, at det finnes formelle lover som, som gjør at hun skal bestemme og at styrelederen ikke skal legge seg opp i det som en redaksjon foretar seg. Det synes jeg ble litt enkelt. Jeg synes det, det var veldig rart at hun ikke problematiserte det her. Altså, hun gjør jo det nå, og det synes jeg jo bra. For det hadde vært tillitssakene. Det det hun burde ha gjort. I stedet så velger vi å bruke kommentaren på å skrive at, og fortelle at vi er uavhengige. Her kjennes det å gå bra. Bare hør på meg. Og det oppfatter jeg litt som en, at man ikke tar leseren og den kritikken på alvor, for at det var akkurat det leseren hennes hadde tatt opp i leserinnlegg. De hadde tatt opp den problematiske siden der. Mens hun svarer egentlig på noe annet som de selv også i sine leserinnlegg hadde skrivet, at det finnes en lov her. Men herre her er stikk dypere enn det, her utfordrer tilliten dypere enn det. Og det og jeg mente, og det mener jeg fortsatt, at hun burde ha vært mye tydeligere overfor sin styreleder om hvilke bindinger han kan ha og ikke ha. Fordi at her utfordrer tilliten. Og selv om også Kirsti sier det hun sier nå, så utfordrer her tilliten man kan ha. Det stiller spørsmål med. Det kommer til å komme saker. Helsesektoren er utfordret på mange måter, og spesielt ut i distriktene der Polaris er til stede. Og da kommer det her til å komme opp som et knagsår igjen og igjen, og det kommer til å utfordre tilliten man kan ha til journalistene skriver. Det kommer, eller det kommer til å stille spørsmål med det. Og det synes jeg hun prøvde å komme seg litt unna og forbi, og bare si at her har vi noen formelle lover og regler. Ikke problematisert det dypere enn det.
Men du sa at hun burde ha gått i strupen på han, og nå har hun jo redegjort veldig så, saklig og enig eller uenig, ryddig for hva hun mener. Var det kraftig nok da? Det var jo ikke akkurat å gå i strupen på.
Det oppfatter jeg nok egentlig ikke. Jeg oppfatter jo egentlig ikke at hun har hatt et tydelig nok standpunkt til hvordan det påvirker tilliten man kan ha til journalistikken. Og om det liksom er uproblematisk for adressa, om adressevisens uavhengighet, at hennes styreleder er også leder i Helse Midt-Norge. Det synes jeg hun har kommet med en tydelig nok avklaring på.
Ok, Kirsti, du må nesten få svare på denne kritikken.
Ja, nei, jeg har jo ikke sagt at det her ikke er uproblematisk, for det er det jo på mange vis. Men jeg må jo også si at man, altså, det at man velger på spørsmål fra leserne faktisk om, for de stilte jo for eksempel spørsmål om det ikke blir lenger noe kritisk og undersøkende journalistikk mot Helse Midt etter det her. Og da følte jeg veldig behov for å faktisk forklare litt om både rollefordelingen internt i et mediehus, redaktørplakaten og medieansvarsloven, fordi at jeg tror ikke at det er så veldig godt kjent ut der. Jeg tror vi faktisk undervurderer ganske kraftig hvor mange av folk rundt oss som kjenner til det, og det følte jeg var kanskje først og fremst det som var maktpåliggende å gjøre den dagen jeg skrev den kommentaren. Og så jeg jo enig med Lunds I at det klart at det problematiske sider rundt der. Jeg sa jo litt om det I sted også, at det tillit det ikke liksom noe du bestiller. Det spørsmål ut der, det må vi forholde oss til. Og så må jeg jo samtidig si at det en situasjon vi har stått I før. Det ikke første gangen. Vi har hatt styreleder med store verv. Og da jeg opptatt av å si at til tross for de problemstillingene som knyttet til det, så mener jeg at vi skal kunne klare å håndte det her på en god måte. Og det mener jeg jo også at den journalistikken som vi har laget opp gjennom årene viser veldig tydelig. Men det kommer nye generasjoner til. Leserne våre også, mange av dem også nye, så for meg var det viktig å få fram akkurat det poenget. Og så har jeg også lyst til å si det at jeg hadde ikke nørt meg å gå I strupen på min egen konsernsjef, for man hadde blandet seg inn I journalistikken vår. Det synes jeg litt viktig å si. Nå var det litt sånn at jeg opptatt av at vi også skal være I en posisjon der vi evner å drive kritisk journalistikk også på det her vervet. Og da har det vært viktig for meg å holde redaksjonen sin uavhengighet I det, for det har vi faktisk gjort de siste dagene. Både ved å stille kritiske spørsmål til vår egen styreleder, til hans styreleder. Vi har videreformidlet Lunds kritikk gjennom vår samarbeidsavis Aftenposten. Så vi har jo faktisk vært opptatt av den saken her, langt utover det at jeg har skrevet en kommentar. Og det synes jeg det viktigste for oss, at vi faktisk I stand til å gjøre det på en så god måte som mulig.
Ja, Gard, du har jo vært borte I lignende problemstillinger. For noen år siden så var din daværende styreleder, Kristin Skogen Lund, ute og sa at hun var veldig irritert på VGs dekning av Nicolai Tangen, en av de mange Nicolai Tangen-sakene, får vi si. Og da rykket politisk redaktør Hanne Skartveit ut mot Skogen Lund igjen.
Ja, da var Skogen Lund var ikke styreleder, hun var konsernsjef I Schibsted, men hun var ikke formelt ikke styreleder I VG. Men jeg har vært borti lignende situasjoner ganske mange ganger opp igjennom, både I Schibsted og andre steder, der ledere, altså både på eiersiden og sjefer I disse mediekonsernene, har hatt andre roller da, som vi dekker, og at vi da dekker de kritisk. Så for meg ikke dette en ny problemstilling. Du kan jo nevnes et eksempel, samme Kristin Skogen Lund, da hun var konsernsjef for Schibsted, så var hun også leder av pensjonsutvalget I Norge, som jo var et svært viktig verv, som også var naturlig at vi dekket. Og der tror jeg Kirsti har rett at jeg tror veldig mange nordmenn ikke forstår hvordan altså rammene rundt en redaktør. Fordi det sånn at en konsernsjef eller en styreleder kan ikke blande seg inn I hvordan vi prioriterer og skriver og hva vi mener på lederplass. Og det nedfelt I lov som Kirsti har helt rett I. Og så vel Lund sitt poeng da, sånn at jeg forstår det, kan det likevel selv om du har dette rammeverket, og de at de fleste norske redaktører helt trent I å stå imot eventuelt press, kan det likevel svekke tilliten til mediene. Det er jo der diskusjonen altså at dette formelt så dette mulig å håndtere, og så det spørsmålet, det likevel problematisk?
Og tenker du at det fortsatt problematisk, Lorentz, eller den avklaringen god nok?
Jeg tenker at hvis jeg forstod spørsmålet riktig, så det fortsatt problematisk for adressa den saken her. Og så synes jeg jo fortsatt det, og så selv om vi har paragrafer, så ikke paragrafer som bygger tillit. Sånn at det må man jo gjør som Kirsti inn på gjennom handling og utøvelse, og da synes du Kirsti bare for å ta det, og så jeg opplever ofte at å sette hvordan journalister dekker ATB og Helse Midt-Norge, så har ikke vært en ukritisk dekning hvor en kokk eller andre har fått slept unna, så det synes jeg viktig å være tydelig på, men samtidig så er det jo også noe med at, man ubevisst også kan i dekningen bli mer forsiktig, og det vanskelig å avdekke og si når det har vært, og det kan stille spørsmål ved, og sånn at det går jo på kultur og ikke bare struktur. Sånn at selv om vi har loven her, så må vi passe på å ivareta vår tillit, og det tenker jeg mye viktigere nå enn noen gang. Og så for adressas del, altså hvis de mener at det problematisk, så har de jo et forklaringsproblem, tenker jeg, da for sin uavhengighet. Sånn at det vil jo være en utfordring som Kirsti vil stå i fremover.
Ja. Det jo ikke sånn at redaktørplakaten beskytter oss fra ubehag, men den beskytter oss jo fra... den skytter jo retten vår til å drive uavhengig journalistikk også mot vår egen konsernsjef noe som vi har tenkt å gjøre og så tenker jeg jo at vi må tåle at det stilles noen spørsmål nå og så må vi på en måte bevise overfor leserne våre at vi fortsatt kommer til å være både kritisk og uavhengig til det som blir gjort I Helse Midt-Norge fremover.
Det jo en konkurransesituasjon, Lorentz, kan dette være, hvis ikke adressa kritisk nok, ikke dette en konkurransefordel for deg?
Absolutt, men tilliten til media, altså det tenker jeg at altså, utfordres tilliten til adressa, og man kan oppfatte ut av at det kan være et samrøre eller noe sånt, så kan det også utfordre våres tillit, og det en av grunnene til det jeg synes det har vært, viktig å ta opp den saken her, for det handler egentlig ikke bare om adressa, det handler om hele mediet, og at vi må passe på ryddigheter rundt oss. Og så er det jo som du sier at, ja, så bra, vi skal jo fra våre ståsted angripe sakene og sånt, som det kan gi oss økt troverdighet, så jeg veldig glad for det. Men jeg skulle jo aller helst ønske at den bindingen ikke fantes.
Ok, det blir spennende å følge Helse Midt-Norge-dekningen fra Midt-Norges aviser i tiden fremover. Vi skal følge med dere med argusøyene her fra mediebobla I Oslo I hvert fall. Og med det så skal jeg ta en liten habilitetspause her I Mediebobler de to neste ukene fremover, Guy. Det må vi nesten gjøre oppmerksom på.
Ja, vi tenker det. Altså det vi har snakket med deg ganske mange ganger, at du har jo en relasjon til kronprinsfamilien, må vi kunne si. Ikke til Marius Borg Høyby da, som sådan, men til kronprinsfamilien. Og de to neste ukene så bare regner vi med at mye av temaet kommer til å være dekningen av Marius Borg Høyby-rettssaken. Den begynner nå om en drøy uke, og der blir det blir så mange etiske problemstillinger, så I stedet for at du skal sitte her I studio og være inhabil og si gjenta gang på gang på gang,
der er du inhabil. Jeg har jo allerede fått kritikk for at jeg ikke sier det med nok alvor etter hvert.
Men vi tenker rent av praktiske årsaker, så kommer jeg til å være her, og så kommer vi ta inn litt andre gjester og prøve hvis det blir den saken. Så kan det hende det blir andre tema, Anders, og da får vi prøve å håndtere det på best mulig måte, men vi tror at dekningen av Marius Borg Høyby-rettssaken kommer til å skape en debatt om journalistikken og presseetikk som helt naturlig å ta opp I denne podcasten.
I tillegg skal jeg altså på jobbseminar til Finland, men der skal jeg lage Gjever og gjengen hver dag, så det ingen grunn til å skifte kanal, eller hva det man sier I radiouniverset. Dermed så mediebobler over for I dag. Tusen takk til Kirsti Husby og Lorentz Bjerkan. Tusen takk til Gard Steiro. Jeg heter Anders Gjæver, og produsent I dag var Martin Frogn.
VGs podcaster finner du alltid hos Podme.